Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарова. Подводимо виніки п'ятниці 20 соковіка. Наші теми. Лукашенко, Путін і Назарбаєв домовилися зустрітися 8 травня у Москві. 20 соковіка у сядібі партії БНФ пройшла прес-конференція організаторів святкування Дня волі. На майках футболістів мінського «Динамо» прозвище напишуть по-білоруску. Подробязні про гэта і інше тягом паугодіни.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». 20 соковика белорусы, як и жыхары краин паўночнай Европы, назирали сонечное затмение. Правда, при гэтым трэба было не забываться про патрабаванні бяспекі. Калі глядзець на затмение без адмысловага прыстасавання ці працяглы час, можна атрымаць апёк вока. Першая прыкмета – затуманьванне вока, патлумачыла офтальмолог 3-й мінскай клінічнай больніцы Татьяна Мазала.
Затуманьванне, пелена, но именно по центру, не по бокам, а по центру. Маленький дефект, он восстанавливается, но очень долго. А если дефект большой, то, к сожалению, не восстанавливается.
Лекарка дадае, что прыкметы опека вока зроковые, болявых отчуваний при гэтым может не быть.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». На майках футболистов мінскага «Динамо» прозвище напишуть по-белоруску. Такое новое увядение з'явилось у клубе у новом футбольном сезоне. Гульцы мінскага «Динамо» будут выступать у кашульках с надписами по-белоруску. Их прозвище будут написаны белорусской латинкой. Апроч того, диктор на стадионе будет обвяшчать футболистов по-белоруску. Клуб хочет зробить акцент на мове, якая апошним часом стала довольно модной сярод айчынных спортсменов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». У дворы одной из вежаў насупраць чыгуначнага вокзала у Минску будут побудованы два жилые дамы. Гэты факт выкликает бурэнне жыхару столицы. Тым часам у Мінгарвыканкамі стверджают, что новые дамы не поуплывают на панораму при вокзальной площади. Тему протягивает наш корреспондент.
У дворы одной из вежаў насупраць чыгуначнага вокзала у Минску будут побудованы два жилые дамы. Гэты факт выкликает бурэнне жыхару столицы ды самого дома з вежай. Претензии будинки могут сапсовать уникальную историчную панораму при вокзальной площади. Один из керовников компании 10 УНР Инвест, якая выиграла тендер на будовництво, грубо поведомляет, что покуль не мае проекту забудовы, тому и обмярковывать нема чаго.
Мы еще не видели проекта, еще обсуждать нечего. И что мы будем обсуждать с вами? Если уже сформировано четкое мнение, что этот дом уже есть, уже все знают, какой будет проект, его уже все видели, только мы еще не видели, не знаем этого проекта, он всем мешает, тогда что здесь обсуждать? Мнение сформировано, зачем людей расстраивать?
Намеснік кіраўніка управлення архітэктуры і будаўніцтва Кастрычніцкага района Мінска Марына Смірнова тлумачыць, што забудоўшчык сапраўды можа не мець праекту. Спачатку распрацоўваюцца агульныя ўмовы будаўніцтва ды абмежаванні па памерах. Калі кампанія вырашае, што такія правілы гульні іх задавальняюць, то падаецца заявка. Працягвае тлумачыць ужо кіраўнік управлення Алена Сухадолова.
Он недавно состоялся. Сейчас они разработают эскизный проект. Этот эскизный проект мы вынесем на обсуждение с гражданами, а потом дальше будем принимать решение, потому что оставить в таком состоянии эту дворовую территорию мы тоже не можем. В центре не должно быть гаражей боксовых. Жильцы взамен ничего хорошего предложить не могут. У нас всегда строительство связано с нежеланием.
Як даведалася Еўрарадыё, два дамы павышанай камфортнасці ў квартале вуліц Свердлова, Ульянаўская, Бабруйская, Кірава зоймуць каля 10 тысяч метраў квадратных, будуць не вышэйшыя за 6 паверхаў з падземным паркінгам. На сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы літаратуразнаўца і жыхарка дома з вежай Ганна Кісліцына агучвае яшчэ адну магчымую праблему.
Гумар у тым, што вежы ўжо пацярпелі, калі ўбівалі сваі будынка БДУ і будынка Галілея, дзе ёсць паркінг. У многіх кватэрах з'явіліся шыліны на сценах, якія падлаталі пры капрамонце. Яшчэ адно свае забівальніцтва, а ў доме, які будуюць зноў, такі будзе яшчэ адзін паркінг, галілейскага і мала, то невядома, што будзе з вежамі. Яны ж будаваліся пасля вайны з далёка не лепшых матэрыялаў.
Кіраўніца управлення архітэктуры района пра гэтыя выпадкі нічога не ведае. Да нас ніякіх скаргаў ці заяваў на з'яўленне шчыліна жыхароў не паступала, пераконвае Алена Сухадолова. Атрымліваецца, што паводле плана хвалявацца за змяненне вобразу горада не варта. Новыя дамы не будуць бачныя за старымі будынкамі. Але практыка паказвае, што ў выніку ўсё можа быць не так вясёлкава. Дастаткова ўзгадаць узнаўленне забудовы пад аб'екты грамадска-побытавага прызначэння ў квартале вуліц Энгельса інтэрнацыянальнай музычнага завулка ў верхнім горадзе. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў Петарді. 20 сакавіка ў сядзібе партыі БНФ прайшла прэс-канферэнцыя арганізатараў святкавання Дня волі. Прадстаўнікі апазіцыйных партый назвалі патрабаванні Мінгарвыканкама правакацыйнымі, аднак заклікалі іх не парушаць. Старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч паведаміў, што рашэнне Мінгарвыканкама мела на мэце зрыў мерапрыемства і заклікаў усіх, хто зможа, і асабліва моладзь падтрымаць святкаванне.
Заявка была на правядзенне вечаровага мероприемства. Мінгарвыканкам перасунул проведение мероприемства фактично на день. Натурально, это меньше зручно, но когда, але все равно прикликаем всех обовязково взять удел в мероприемстве.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў Петардзе. Лукашэнка, Пуцін і Назарбаеў дамовіліся сустрэцца 8 траўня ў Маскве. У пятніцу 20 сакавіка ў сталіцы Казахстана прайшла трохбаковая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі, Уладзіміра Пуціна і Нурсултана Назарбаева. Па яе выніках кіраўнік Беларусі заявіў журналістам, што была дасягнутая дамова пра сустрэчу кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Казахстана 8 траўня ў Маскве. Паводле слоў Лукашэнкі, на сустрэчы ў расійскай сталіцы працягне абмеркаванне тых пытанняў, якія былі ўзнятыя сёння ў Астане. Ён адзначыў, што каб вырашыць праблему зніжэння тавараабароту, трэба напоўніць рынак Еўразійскага эканамічнага саюза таварамі мясцовага паходжання. Уладзімір Пуцін адзначыў, што прыйшоў час гаварыць пра магчымасці фармавання ў перспектыве валютнага саюза. Паводле яго слоў, на сённяшняй сустрэчы абмяркоўваліся пытанні еўразійскай інтэграцыі. Пуцін падкрэсліў, што сумесна тром краінам прасцей рэагаваць на знешнія фінансавыя эканамічныя пагрозы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 20 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Лукашэнка сустрэўся са сталічнымі прадпрымальнікамі. У Беларусі вынеслі чарговы смяротны прысуд. Праект дэкрэта аб дармаедах перадалі ва ўрад. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Аляксандр Лукашэнка ў аўторак 17 сакавіка сустрэўся з прадпрымальнікамі. Сустрэча адбылася ў сталічным гандлёвым цэнтры «Экспабел». Лукашэнка распавядаў пра тое, як вырашыць праблемы іпэшнікаў, а таксама падкрэсліваў, што трэба ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў і спажыўцоў, і прадпрымальнікаў, і дзяржавы. Нагадаем, што з 1 сакавіка ў сілу павінен быў увайсці ўказ Аляксандра Лукашэнкі аб абавязковай сертыфікацыі таварнікаў у лёгкай прамысловасці, а ў пятніцу 13 сакавіка ў інтэрнэце з'явіўся тэкст паправак да ўказу аб сертыфікацыі. Згодна з новаўвядзеннямі, сертыфікаты на тавар усё ж адменяць, але агульны кошт падаткаў для іпэшнікаў можа вырасці ў разы. Прадпрымальнікаў такое развіццё падзеяў відавочна не задаволіла. З іпэшнікамі размаўляў Зміцер Лукашук.
Мы все заключаем саюз, мы работаем па этой всей сістэме. От нас требуют, чтобы у нас были там сертификация, потому что как бы в России это тоже есть. Почему нам в России отказывают от этой сертификации? Зачем нам? Я еще раз объясняю. Если российские поставщики, которые вот, ну, автовики, у которых мы покупаем, если они плюют на закон, а у нас наш закон требует, ну так пусть наш закон требует у них. у России, чтобы они нам давали нормальные документы. А потом мы им будем предоставлять эти документы. Мы же покупаем, все легально, все платим, все. Никто же ничего не скрывает, никакие доходы, ни расходы. Все, все по-честному, да? Мы согласны, мы платим налоги, все делаем, там, НДС и все. Ну, дайте нам бумаги, которые от нас просят.
Ну, так они хотят, чтобы мы сделали невозможное. Просто с воздуха нарисовали
бумаги. Зачем нам здесь отвозить кому-то какие-то вещи, на какую-то там, кому-то что-то показывать? Для чего нам это делать? Нам этого не нужно вообще. Если в России это не требует, что требует у нас? Или мы как-то кем-то отличаемся, или как, я не понимаю.
В Турции берешь товар, и они дают сертификат своего товара. Но в Белоруссии он не действительный, этот сертификат.
Ну, это не таможенный союз.
Да.
В России он действительный?
В России он действительный.
Турецкий сертификат?
И польский также.
Он действительный в России, но в Беларуси он не действительный.
Так у нас не единый таможенный союз, а у нас непонятно что получилось. Ну, или у нас единый таможенный союз только для России. А для нас нет. А?
Может, это вы и говорили, но, по крайней мере, из всего сложившегося здесь, то есть, как бы, полного удовлетворения в этой встрече никого, ни у кого нет.
Людей вообще нету, покупательской способности вообще нету, ноль. Если ты одну единицу, две продашь в день, то это радостно, это супер. Нормальный день.
По ценам?
По ценам.
До 19 декабря 2014 года. То есть мы цены не поднимали.
Потому что даже по этим ценам никто не покупает.
Норма прибыли у нас вообще в нуле.
Не знаю, у меня минус второй год. То есть только за счет остатков, вот что у меня накопилось. Вот эти вот остатки, я их наразвесил, и у меня еще куча их есть. Доношу и дальше их продаю. Те, что эти года все. Новый товар завозить не буду. Ну, я уже через 2 месяца еще одну точку закрываю. Все, останется 2. А первоначально было вообще 6.
У нас, как и была одна из высоких аренд в Европе, так она и осталась.
До марта мы платили 60-55.
60 евро.
60 евро, представляете? Сейчас как бы они 33.
Вот этот кусочек нам еще продавали платили. За 300 евро.
И про аренду сегодня никто ни слова. Почему? Нет, нам выхода нет, правда.
Продавать.
Минус работать нам нет смысла. Мы в долгах.
5700 одного налога. 5700. Какая должна быть зарплата у меня и вот этой прибыли, чтобы я заплатил вот этот налог? Я не считаю даже аренду.
А наши корреспонденты тем часом опытали Минаков на улице, те хотели бы яны заниматься бизнесом у нашей краине.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Те хотели бы вы заниматься бизнесом у Беларуси?
В принципе, мы и так работаем КП. По строительной специальности работаю давно. Есть честно, как можно сказать.
Слишком много иногда хотят, непонятно чего. Допустим, вот даже та же электронная почта. Для чего мне она, если мы каждый день можем приехать? Для чего? Это просто выкачивание денег из людей.
Ну, заставляют давно уже, года 2 заставляют перейти на электронку.
Бумажки меняются, все это меняют. Для чего? Вот стараются все для народа сделать.
Ну, хотела бы, да.
Ой, что-нибудь, наверное, связано с легкой промышленностью, потому что это у нас пока развито так очень хорошо.
Попробовать можно.
В Беларуси очень много у нас нюансов, наверное, для того, чтобы его не открывать. Очень много всякой волокиты бумажной и так далее и тому подобное. Где-то более упрощено на том же Западе, в той же России. У нас немножко с этим труднее. А в принципе, конечно, в Беларуси бы очень бы хотела, если бы это было немножко полегче. Чтобы это было, это, конечно, было бы связано с красотой. Либо какой-нибудь салон красоты, либо парикмахерская, ну, что-нибудь в обслуживании.
Те хотели бы вы у Беларуси заниматься бизнесом?
Бизнес? Ну, чтобы начать, нужно первоначальное капиталовложение, так как у меня его нету. К сожалению, скажем так, нет. А вообще, как бы, ну, хорошая идея. Но у нас сильно тяжело с кредитами, а не... большой процент, поэтому людям страшно это дело начинать.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем выниковую петарду. Владимир Путин у пятницу 20-го соковика пропоновал створить валютный союз с Белоруссией и Казахстаном, передае Интерфакс. Працуючи суместно, по словах российского керовника державы, легчей оборонять суместный рынок. Цитую, мы домовились с партнерами протягнуть координацию монетарной политики. Думаем, пришел час поговорить и об махчимости формования в перспективе валютного союза, заявил Путин. Отзначу, что ЕАЭС – это экономичный союз, домову об створении якого подписали у травня минулого года. У силу он уступил сёлета, а 2 студеня 2015 года до союзу долучилась Армения.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ одна істотная тэма тыдня. У Рэчыцы вынеслі прысуд 21-гадоваму мясцоваму жыхару, які ў жніўні 2013 года згвалтаваў і жорстка забіў 19-гадовую дзяўчыну. 18 сакавіка судовая калегія па крымінальных справах Гомельскага абласнога суда на выязным паседжанні прысудзіла яго да вышэйшай меры расстрэлу. Паводле следства абвінавачаны пазнаёміўся з дзяўчынай у дзень забойства. Ён быў нецвярозы і злаваўся на дзяўчыну, бо яна адмовіла яму ў сексе. Ён жорстка збіў яе і згвалтаваў. Пацярпелая памерла ад атрыманых пашкоджанняў. Пасля забойства агрэсар забраў каштоўныя рэчы ахвяры. Абвінавачаны меў праблемы з міліцыяй з 5 класа, а з 15 гадоў адбываў турэмныя тэрміны за крадзяжы, рабаванне і хуліганства. На момант здзяйснення злачынства ўжо меў 3 судзімасці. Гэта першы смяротны прысуд, вынесены ў Беларусі сёлета. Летась у краіне пакаралі смерцю 3 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне 19 сакавіка. Стала вядома, што праект дэкрэта аб стымуляванні занятасці насельніцтва, больш вядомы як дэкрэт аб дармаедах, перадалі ва ўрад. Падрабязнасці тэмы ў нашым рэпартажы.
Праект дэкрэта аб дармаедах ўжо ўнесены ў Савет міністраў. Пасля ўраду яго накіруюць на подпіс кіраўніку краіны. Раней паведамлялася, што тыя, хто не працуе 6 месяцаў, будуць плаціць збор 3 600 000. Александр Лукашэнка агучвае лічбу ў 400 000 лайдакоў, якіх закране новы закон. Але па нашых падліках афіцыйна такіх значна менш. На ўліку ў цэнтры занятасці 20 900 чалавек. І 23 400 чалавек афіцыйна беспрацоўных. Не падпадуць пад раздачу і фрылансеры, якія плацяць падаткі, па словах міністра інфармацыі Лілі Ананіш, а таксама дэкрэтніцы, па словах супрацоўнікаў падатковай. Але з каго будуць браць падатак на дармаедства, не кажуць нават распрацоўшчыкі праекта закона, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.
Я не знаю, насколько он будет в таком виде, в каком его он направлен совмин. Мы не знаем, каким он будет подписан.
Як высвятляем у міністэрстве па падатках і зборах, калі праект закона прымуць, то будуць змены ў падатковым кодэксе. Але якія і з каго будуць браць падаткі, тут таксама не ведаюць. У падатковай толькі ўдакладняюць, што закон не закране бацькоў, малых дзяцей і інвалідаў. Таксама, па словах кіраўніка краіны, падатак на беспрацоўе не будуць плаціць тыя, хто працуе ў Расіі і ў іншых краінах. У Савеце міністраў тлумачыць, што пра закон аб дармаедах не будуць размаўляць, бо ён канчаткова не гатовы. Як бачым, ніякага грамадскага абмеркавання няма. Чыноўнікі рыхтуюць дэкрэт за закрытымі дзвярыма. І паводле канстытуцыйнага суда той цалкам адпавядае галоўнаму закону краіны – канстытуцыі, бо паводле яе чалавек мусіць плаціць падаткі, тлумачыць старшыня канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч.
Мы строім, з адной стороны, сацыяльнае государства, то есть аказываем всемерную помощь со стороны государства лицам, нуждающимся в этом. Конечно, возникла проблема, что некоторые граждане, значит, не уплачивают определенные налоги. Посмотрим, но цель, с одной стороны, она основывается на конституционных положениях.
Па падліках міністра працы і сацыяльнай абароны Мар'яны Шоткінай, у Беларусі каля 50 000 чалавек не бачаць неабходнасці працаваць. 200 000 чалавек па паўгода не ўладкоўваюцца на працу. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Намесніца міністра замежных спраў Беларусі Алена Купчына 19 сакавіка сустрэлася з дыпламатамі краін Еўрасаюза. На сустрэчы абмяркоўвалася падрыхтоўка да рыжскага саміту ўсходняга партнёрства, які адбудзецца ў траўні. Таксама на сустрэчы абмяркоўвалася ўзаемадзеянне Беларусі з Еўрапейскім саюзам, у тым ліку ў рамках ўсходняга партнёрства. Ішла гаворка і пра перспектывы супрацоўніцтва паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і ЕС. У складзе еўрапейскай дэлегацыі дыпламатаў высокага ўзроўню былі прадстаўнікі МЗС Венгрыі, Латвіі, Літвы, Нідэрландаў, Польшчы, Славакіі, Швецыі і Чэхіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.